În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, despre care vorbim duminica seara, la uscarea smochinului, pe care biserica o prăznuiește și o amintește în ziua lunea mare, deci în lunea neagră, în lunea dinainte de Paște. Atunci e zi specială închinată uscării smochinului. Pentru că se presupune că atunci ar fi fost, adică a doua zi mea după intrarea în Ierusalim, după flori, Mântuitor a intrat într-o duminică, într-o zi de în Ierusalim, și a doua zi, luni, a fost acest eveniment, întorcându-se din Betania, trecând, părând că flămânzește, după cum a spus că nu a flămânzit, după cum a corezut apostolii, ci a vrut să le arate ceva, să le descopere ceva, să-i învețe ceva, și cel asupra căruia s-a arătat lucrarea sa de judecată și de asprime a fost un copac, nu asupra unei alte ființe. Și am mai vorbit despre asta. Acum, asupra cărui lucru aș vrea să mai atrag atenția sau să țin... vă atenționez sau să vă atrag atenția în discuțiile din seara aceasta. O să recitez de la capitolul 21 de la Matei, de la versetul 18, unde începe această întâmplare cu uscarea smochinului. O să o mai citesc încă o dată. Iar dimineața, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit și văzând un smochin lângă drum, s-a dus la el, dar în el n-a găsit nimic decât numai frunze. Și i-a zis smochinului: rod, să nu mai porți în veac. Și îndată smochinul s-a uscat. Și văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând: cum de s-a uscat smochinul dintr-o dată? Dar Iisus, răspunzând, le-a zis: adevărat vă grăiesc vouă, dacă veți avea credință și nu veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, dar și muntelui acestuia, de-i veți zice, ridică-te și te aruncă în mare, așa va fi. Și pe toate câte le veți cere, rugându-vă cu credință, le veți și primi. Și data trecută am insistat foarte mult asupra înțelesului muntelui aceluia. Și am spus că era în fața Ierusalimului, era muntele Ierusalimului în față, muntele Moria, și vorbea despre muntele amar al necredinței oamenilor, al muntele amar al chinurilor, al suferințelor la care oamenii urmau să-l supună. Dar nu numai atât. De fapt, necredința acelor oameni și luarea în bășcărie și în râs, culminând la cruce, când l-au dezbrăcat și l-au bajocorit și l-au răstignit și au strigat la el: hei, tu, cel care te numeai Fiul lui Dumnezeu, coboară acum de pe cruce, ca să te credem. Îl scuipau și toate celelalte. Acela vântul urgiei, răutății umane, nu era numai acela. Pentru că de la acei oameni și prin ei, dar și prin lucrarea diavolului, această hulă adusă lui Hristos peste veacuri merge și va merge până la sfârșitul veacurilor. Adică această neîncredere, această bajocură pe care diavolul își șoptește de multe ori nouă prin hule, pe care ne vin în minte, prin gânduri de hule pe care le știți și le știm toți și pe care unii le și asumă. Adică numai că le vin în minte ca niște hule pe care nu le socotez, nu le știți că gândurile de hule este singurul păcat pe care nu trebuie să-l băgăm în seamă, cu care trebuie să ne luptăm prin nepăsare. E singurul păcat, restul nu putem să le tratăm cu nepăsare. Dar gândurile de hule date de diavol, gândurile de ură împotriva lui Dumnezeu, de învârtoșare, de nerușinate pe care le avem împotriva lui Dumnezeu, fără niciun motiv exterior, ci pur și simplu ne vin gânduri împotrivitoare lui Hristos, sunt date de diavol și sunt socotite de părinți că de toată învățătura creștină că sunt de la diavol și nu trebuie luate în seamă, ca și cum ar fi. Tu continuă cu partea minții care îți dă putere să te rogi lui Dumnezeu, să chem pe Maica Domnului, mai cu seama pe Maica Domnului în asemenea situații, și cu restul, cealaltă parte a minții care se însoțește cu diavolul sau care este bombardată de diavol cu asemenea gânduri, să nu bagi în seamă, să nu-i răspunzi niciun fel. E foarte greu, dar asta e soluția. Deci, oricum, vântul urgiei, răutății diavolului și a oamenilor nu bătea numai atunci. Dumnezeu, când vorbea de muntele acesta amar, vorbea pentru toate veacurile care urmau să vină. Vorbea pentru noi toți care vom fi peste veacuri. Acest munte amar al rușinării, când oamenii te bajocoresc că crezi în Hristos, te iau peste picior că postești, te socotesc un retrograd și un înapoiat numai pentru că te închini. Și acestea vor fi cât va fi lumea și pământul. N-a fost numai atunci, pe vremea aceea, ci va fi. Pe mahomedanii vor respecta și îi vor cinsti, dar pe tine ca și creștin vor sări să te numească un habonic și un cuiat dacă faci. Ei se vor închina de 7 ori pe zi, nu va zice nimeni nimic și o să zică mare lucru, uite cum se închină oamenii, uite ce evlav iau. Dar despre tine, dacă te vei închina și te vei întoarce spre Dumnezeu, începând cu părinții, frații, rudele, nu totdeauna, dar de multe ori și aceștia îți vor găsi, te vor bajocori și te vor vorbi de rău. Așa s-a întâmplat pentru că niciunde diavolul nu se aruncă mai cu răutate decât împotriva Fiului lui Dumnezeu. Deci nu există loc în lumea aceasta persoană, ființă asupra căreia răutatea diavolului să nu se arate în toată urăciunea ei, decât mai ales când e vorba de Hristos. Când e vorba de Hristos, totdeauna Hristos va fi un scandal pentru lume. Chiar dacă mulți îl vor cinsti și noi îl cinstim și socotincă îl cinstim, dar și în mintea noastră, și în familiile noastre, și în casele noastre, și în familie, în general, în familia extinsă, națiune și așa, în general, în lume, nu va fi persoană mai bajocorită de gândurile noastre, mai pusă la îndoială, mai discutabilă, mai și cuvinte mai grele și înjurături mai murdare nu se vor spune niciodată despre nimeni decât despre Hristos. Dacă mergeți la țară sau oriunde mergeți și aici, oriunde cine muncește, cele mai grele și urâte înjurături, cele care cumva cred că vor atârna ca o piatră de moară la a doua venire când se va judeca neamul acesta, o să le vedeți că sunt spuse la adresa Mântuitorului, a împărtășanii, a grijanii, a spovedaniei, a anafurei, a paștilor, a... Nu se zice nici de biologie, nici de geografie, nu se zice nici de munți, nu se zice nici de zei, nu se zice nici de Allah, nici de nimeni, dar de Hristos se zice continuu. Acestea nu sunt numai de ale omului, sunt inspirate de diavol. Acestea sunt în limbajul firesc al diavolului. El astfel gândește, astfel socotește, el se răzvrătește, îl urăște pe Hristos, îl urăște. Urăște tot ce înseamnă Dumnezeu, curăția lui, iubirea lui fără seamă, și aceasta ne aduce ca o șoaptă neîncetată în minte, neîncetat. Deci aceasta era muntele amar pe care Dumnezeu îl vedea în față și care noi îl vedem de neclintit, în fața căruia ne rușinăm, în fața bajocurii lumii care, că socotești, că crezi, deja ești în fața lumii, ești deja retrogradat. Și acest munte pare de netrecut sau foarte, foarte amar, foarte, foarte greu să porți acest și înțelesul ăsta l-are, nu numai muntele din inima noastră, dar și muntele din exterior. Data trecută am vorbit mai mult de muntele din noi, al necredinței, al îndoielii, al învârtoșerii, al neputinței de a face poruncile Dumnezeu, care e ca un munte care nu se clintește, firea noastră care nu se clintește ușor. Dar să știți că este și un munte exterior al răutății, în general al diavolului și al omului și al oamenilor. Despre acesta am vorbit data trecută. Acum m-aș opri la cuvântul pe care Dumnezeu îl spune smochinului și care pare interesant, adică nu prea luăm în seamă noi, dar dacă ar merita să insistăm asupra cuvântului Mântuitorului, asupra smochinului, care zice rod să nu mai porți în veac. Și copacul s-a și uscat în clipa aceea. La prima vedere, n-ar fi trebuit să se usuce, nu? Ai zice, dom'le, blestem, n-a fost blestem. A fost un cuvânt, rod să nu mai porți în veac, atât. Și ar fi trebuit să nu se usuce, să nu mai poarte rod. Eu țin minte și acum, la țară aveam un dud imens, frunzos, pe o coastă de deal, așa se vedea din tot satul dudul, mare, n-a rodit niciodată. N-a rodit, nu rodea, nu avea rod, nu avea nici floare, nici fruct. Nu avea, nu-i interesa chestia asta pe... N-avea problema asta, dudul. Și atunci putea și smochinul acela să nu mai dea rod în veac până murea, adică până în puținul timp cât îl avea până murea, până își sfârșea viața lui de smochin și gata. Dar el s-a uscat în clipa aceea, în momentul acela s-a și uscat. Aici aș insista asupra rodului. În sensul că se pare că nu se pare. Cu siguranță în gândul, în mintea, în socotința lui Dumnezeu, rostul omului pe pământ este roada. Care e roada omului pe pământ și care, ce trebuie să rodească el, o să vorbim puțin mai încolo, dar rodul este foarte important. Pentru rod a zidit Dumnezeu lumea, pentru rod. Iar o să vorbim mai încolo puțin, care e rodul acesta? Am strâns câteva iară, știți că acum am obișnuit cu strângerea de citate. Am strâns iară câteva versete, începând cu zidirea lumii, ca să vedeți că, știți că vă ziceam astăzi că toată zidirea lumii, ce a fost azi dimineață, că toată zidirea lumii s-a făcut printr-o despărțire. Dumnezeu a despărțit lumina întuneric. A scos ființa dintr-o neființă, a făcut Dumnezeu lumea din nimic, din nimic. Și aceste despărțiri au fost roditoare, au fost de mare, au fost bucurie, au fost de un folos absolut, au fost pline de rod până la urmă. Dar aș zice așa, în primul capitol, în primul capitol și al doilea, în care se vorbește despre facerea lumii, am putea zice așa, cele mai importante lucrări ale Dumnezeu pe care le vedem așa la prima vedere ar fi zidirea din nimic a lucrurilor, despărțirile roditoare care apar după aceea, deci desparte Dumnezeu lumina din întuneric, desparte Dumnezeu apele de sus, apele de jos, desparte Dumnezeu apele de uscat, desparte Dumnezeu și scoate și toate celelalte despărțiri care toate au dus la folos mare, deci din tohu va bohu acela pământul netocmit și gol s-a făcut lucru binecuvântat, lucru frumos, lucru care și acum ne minunează și nu mai sfârșim, al fotografia, al desena, al picta, al memora, al scrie în poezie, al nu mai sfârșim cu despărțirea asta, să o combate lumina care ilumină prin întuneric, cum strălucește, cum sunt penumbrele, cum și el a făcut despărțirea asta care dă atâta frumusețe și pentru care, pentru noi ne înfrumusețe viața extraordinar. Pare așa, pare o chestie simplistă, a despărțit, a făcut, dar când citiți vreodată facerea, să vă gândiți la tot folosul și tot rodul absolut al acestor despărțiri, care până acum, păi numai despre apusurile de soare și despre răsăriturile de soare, poți o viață întreagă să le studiezi, să le tot studiezi și furtunile și întunericul lor cu care vin și vârtejurile cu care vin, le poți tot studia și împreunarea dintre întunericul și lumina care mai strălucește încă de la soare și întunericul care vine la furtună, le tot fotografiezi, le tot arăți în toate chipurile și acesta nu numai de la cuvântul Dumnezeu care a zis să se spart lumina în întuneric, să se facă o clar, să se știe ce e lumină, să se știe ce e întuneric, să se clarifice lucrurile. Și toate au un rod absolut. Dar aș zice, s-au făcut aceste despărțiri roditoare și în același timp o al treia lucrare care a avut-o Dumnezeu încă de la început a fost rodirea. Rod, roadă. Despre roadă Dumnezeu vorbește neîncetat. Că de-aia am zis că să nu mai fie rod în tine în veacă, i-a zis mochinul și s-a uscat mochinul. Deci se pare că Dumnezeu a făcut lumea spre rodire. A vrut să o facă roditoare. A vrut să o facă născătoare, roditoare. Nu știu ce cuvinte asemănătoare să mai folosim. Puietoare. Folosește Dumnezeu, folosește Scriptura cuvântul ăsta, puietor. O să găsim și alte cuvinte care sunt asemănătoare. Și să zicem primul verset pe care îl avem. Capitolul 1 din facere, versetele 11-12. Și a zis Dumnezeu, pământul să rodească. Se mai traduce în unele locuri să odrăslească. Pe același cuvântul e clar, să rodească. Deci Dumnezeu a poruncit pământului să rodească. Zice, să rodească verdeață, iarbă, pom roditor și toate celelalte. Deci din primele verbe folosite de Dumnezeu, primele cuvinte ziditoare, lucrătoare, că niciun cuvânt nu pleacă Dumnezeu fără să aducă rod, zice, chiar zice Scriptura Vechiului Testament. Orice cuvânt ce este la Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără rod, fără să-și împlinească rostul. Așa că primul a zis să fie, zidirea din nimic, să fie, apariția din nimic. După aceea celelalte au fost despărțirile, să se separe, să se despartă, să se clarifice, să se facă, să se poată discerne între una și alta, s-au făcut despărțire și al treilea lucrare a lui Dumnezeu pe care îl folosește, al treilea cuvânt pe care îl folosește, să rodească. Și primul, în versetele 11, deci în capitolul 1 din facere, în versetul 11, zice, și a zis Dumnezeu, pământul să rodească, să odrăslească, verdeață, iarbă și pom roditori. Asta era în ziua a treia. Capitolul 1, versetele 20-21, și a zis Dumnezeu, rodească, unii traduc puiască, rodească, le rodească, e verbul, rodească apele, rod de ființe vii și păsări. Și a fost așa. Să rodească apele, să dea rod apele. După aia, asta a fost facerea capitolul 1, versetele 20-21. Facerea capitolul 1, mai încolo, numai câteva versete, 24-25, și a zis Dumnezeu, să scoată sau să rodească, e același lucru, să scoată, să rodească pământul ființe vii, după felul lor și a fost așa. Ființele vii, toate, toate, de la câine până la orice, nu puteți închipui. Facere, capitolul 1, versetul 28, și a zis Dumnezeu, și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, fiți roditori. Știți că traducerea cea mai sinceră și clară a cuvântului crește și vă mulți și stăpâniți pământul este fiți roditori? Deci e o poruncă dată lui Dumnezeu. Dar să știți că porunca aceasta e mult mai mult decât credem noi. Fiți roditori, mai ales i-a spus în condițiile în care omul încă nu năștea copii. Nu năștea copii. Ce, năștea copii prin rai? Erau deja, Eva urma să nască? Nici poveste. Și omul nici nu avea asemenea legături între ei care se manifestau printr-o legătură de tipul ăsta trupesc. Trupul era înduhovnicit, era altceva. Era altceva. Și să rodească, le poruncește să rodească, ei oamenii să rodească. Rodul nu era să nască copii mulți, cum gândim noi acum. Era altul, era în primul rând rodul duhovnicesc, rodul sufletesc. Dar despre rodul o să vedeți mai încolo că să vorbim. Ajungem la ceea ce trebuie, rodul omului. Care este rodul omului? Deci, oricum, o poruncă dată omului, prima poruncă dată omului după ce l-a făcut, a zis, Dumnezeu l-a binecuvântat și a zis, fiți roditori. Umpleți pământul și îl stăpâniți. Facere, capitolul 2, versetul 1. Așa s-a împlinit, zice Dumnezeu, zice Moise, după ce sfârșește prima pericopă despre facerea lumii, zice la începutul capitolului 2, zice, așa s-au împlinit cerul și pământul și toată roada lor. Unii traduc podoaba lor, roada lor. Deci, așa, până la urmă, chiar roadă este socotită toată transformarea asta, toată schimbarea lumii din tohu abohu, din netocmit și gol, ceea ce s-a întâmplat după aceea, ce a dat, e ca o roadă care a izvorât din pământ, din apă, de peste tot. După aceea zice, Facere capitolul 2, versetele 16-17, din roada tuturor pomilor, railor, poți, vedeți ce important e roada asta. Zice Dumnezeu după ce aduce în rai, zice, din roada tuturor pomilor, railor, poți să mănânci, dar din roada pomului cunoaștinței binelui și răului să nu mănânci. Pus cu roada, are treabă cu roada. Înțelegeți, roada asta nu-i întâmplătoare pusă. De fapt, ar trebui atât de mult să vorbim despre asta încât nu ne ajung multe întâlniri, dar nu o să insist prea mult pentru că ar fi obositor și steril puțin pentru voi din punct de vedere teologic, așa și. După aceea, Facere capitolul 3, începutul căderii. Ce treabă avea diavolul pe acolo? Vine diavolul în rai, în capitolul 3, versetul 1. Deci, capitolul 3 începe ispita diavolului și din primul verset pe care începe discuția cu Eva și zice și a zis șarpele către femeie, Dumnezeu a zis el oare să nu mâncați din roadele și din roadele din pomii din rai, roadele din pomii raiului? Deci asta e cu roadele din pomii raiului. El era cu roadele, avea probleme cu roadele. După aceea, sărăcuța femeie răspunde și zice, nu, n-a zis să mâncăm din toate roadele, a zis numai din roada copacului ăsta să nu mâncăm. Mai încolo puțin, și aici, foarte important e, Facere capitolul 3, versetul 15, ăsta ar fi bine să-l și rețineți, capitolul 3, versetul 15, este prorocia venirii lui Mesia. Prima prorocie, după căderea omului, zice Dumnezeu șarpelui, dușmănie voi pune între tine și femeie, între roada sau seminția ei și roada, între roada ta și roada ei, între seminția ei, roada ei și roada ta. Roada femeii mai târziu va fi mântuitorul. Înțelegeți? Adică i-ai înșelat făcându-i să mănânce o roadă care nu trebuia să o mănânce, ei, tocmai roada femeii pe care ai înșelat-o te va zdrobi pe tine. Adică ea va rodi și așa e, că era roada femeii, nu era roada femeii și bărbatului, că ea a născut fără de bărbat pe Hristos. Înțelegeți? Deci de aia zice Dumnezeu între seminția ei sau roada ei și nu zice roada omului sau roada neamului omenesc, nu, zice roada ei, a femeii și roada ta. Dușmănie voi pune între acestea care se va naște atunci, adică nu în sensul că dușmănie, că Dumnezeu naște dușmănie, ci va pune, acolo va fi războiul. Ca și cum aici, război voi pune între roada ei și roada ta și tu îi vei înțepa călcâ și el îți va zdrobi capul. El, chiar spune, el îți va zdrobi capul, adică acea roadă care e de fapt un bărbat, Iisus Hristos. Facere capitolul 3, versetul 16, îndureri și se întoarce spre femeie și zice, îndureri vei naște, verbul e aceeași cu a rodi, îndureri vei rodi copiii tăi. Deci ai mâncat din roada care ți-am zis să nu o mănânci, tu roada ta o vei aduce în dureri și necazuri. Și pe aceea se întoarce spre bărbat și zice, blestemat va fi pământul din pricina ta Și spune, prin ce e blestemat pământul? Spin și pălămidă îți va rodi. Spin și pălămidă îți va rodi pământul. Dacă ei să o luăm așa după roadă, o să vedeți că, de fapt, aproape toată Scriptura primelor capitole se învârte în jurul roadei acestea. Nu vă plictisiți, ajungem repede și la înțelesurile mai mari. După aceea zice, ca nu cumva să întindă el mâna și să ia din roada pomului vieții, să-l aruncăm din rai, să-l sfătuiește Dumnezeu. Și după aceea, Adam a cunoscut-o pe Eva, căderea din rai, capitolul, scoaterea din rai, capitolul 4, versetul 1. Adam a cunoscut-o pe Eva și ea a rodit și a născut pe Cain. S-au zămistit, de același cuvânt. Ea a rodit și a născut pe Cain, prima roadă. Și acum, să citim puțin din Ioan, unde, de fapt, cred că se dezvăluie acest înțeles a roadei. Și, de fapt, se dezvăluie și versetul, și înțelesul versetului acesta, uscării smochinului și să nu mai ai rod în veac, îi zice Dumnezeu smochinului, și el se uscă imediat. Ioan, capitolul 15, versetul 1. Eu sunt vița cea adevărată. Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă, tot de roadă se vește. Orice mlădiță care nu aduce roadă într-un mine, el o taie. Iar pe cel care aduce roadă, o taie, să aducă roadă și mai multă. O curăță, nu o taie. Asta e la versetul 1 din capitolul 15. Versetul 8 din capitolul 15, tot la Ioan, se zice: într-o aceasta s-a preamărit Tatăl meu ca voi să aduceți roadă, și preamărirea era prin ceea ce urma să facă el, prin răstignirea sa, prin tot ceea ce a făcut el până atunci. Asta se numește preamărirea Tatălui. Adică tot ceea ce a făcut el până atunci, începând de la minuni, dar și toată lucrarea sa de a-l descoperi pe Tatăl, și pe aceea răstignirea sa, moartea sa, învierea sa, însemna preamărirea Tatălui, adică descoperirea Tatălui, arătarea Tatălui lumii, să-L cunoască oamenii pe Tatăl. Și zice Mântuitorul, într-o aceasta s-a preamărit Tatăl meu. Deci pentru asta s-a întâmplat toate. Pentru asta s-a întâmplat toate, că am venit eu în lume, că s-a întâmplat toate acestea. De ce? Ca voi să aduceți roadă multă și să deveniți ucenicii mei. Și mai încolo explică care e roada. Asta a fost la versetul 8 din capitolul 15, la versetul 12 zice aceasta. Aceasta este porunca mea, roada pe care vreau să o aduceți, se simte în subsidiarul textului. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul. De fapt, despre roada asta vorbește, iubirea în sine, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Ar trebui să citim tot capitolul acela 15 ca să înțelegem așa desăvârșit. Dar oricum, vă mai citesc câteva... De fapt, hai să ne întoarcem la Ioan, capitolul 15, și să vedeți textul. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit pe voi. Mai mare iubire decât aceasta, nimeni nu are să-și pună cineva viață pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, fiindcă sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit voi prieteni, pentru că pe toate care le-am auzit de la Tatăl meu și vi le-am făcut cunoscute, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice veți cere într-un numele meu, aceasta vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Deci, le spune să mergeți, să aduceți roadă și pe aia și explică care e roada. Aceasta vă poruncesc. Asta e roada. Să vă iubiți unii pe alții. Adică e culmea desăvârșirea, dacă trebuie să strângi legea Noului Testament, legea lui Hristos într-un cuvânt, aceasta vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Asta e roada pe care Dumnezeu vrea să o aducă în lume. Până la urmă, e ca și cum ar spune acel smochin ne închipuie pe noi. Ne închipuie pe noi. Și dacă Dumnezeu venind ne va căuta să vadă roadă în noi, deci puțină dragoste, cât de puțină, că vă spuneam și atunci, dacă ar fi găsit o smochină pricăjită și nu n-ar fi fost nemulțumit Hristos. Că el, cum zicea Ioan Gură de Aur, oare a flămânzit Hristos dis de dimineață, că era dimineață când venea din Betania spre Ierusalim. N-a mai putut de dor de mâncare și s-a dus tocmai la un smochin, că nu era vremea smochinilor, zicea el, cu siguranță nu pentru asta a făcut Hristos lucrul acesta. Și l-a făcut ca să învețe pe ei că trebuie să găsească roadă în ei și roada era dragostea. Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unii pe alții, precum eu v-am iubit pe voi. Și toate celelalte cuvinte care sunt de foc. Și zice, după ce spune toate cât de mult i-a dorit Dumnezeu, cât de mult îi iubește, cât de mult ține la ei, cât de mult se roagă Tatălui ca ei să nu piară, zice, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit, deci asta e rânduirea, ca să aduceți roadă și roada voastră să nu piară, cum zice Pavel. Și la urmă rămân acestea trei, nădejdea, credința și dragoste. Dar mai mare din acestea este dragostea. Nădejdea va pieri, credința se va... toate se vor pieri, într-un fel sau într-altul, dar dragostea rămâne în veci. Asta e roada care nu pierde. Asta e roada. Nădejdea se împlinește. Da, da, nădejdea. Am nădejde, păi dacă vezi nădejdea întruchipată, vezi împărăția celor, ce să mai nădejduiești? Că asta este nădejdea. Credința se va împlini, se va desăvârși. Adică ce credință trebuie să ai când, adică cum cred lui Dumnezeu când El este în fața ta, când deja îl trăiești, când îl respiri, ce credință ai tu în Dumnezeu? Când El deja se arată, nu mai ai nevoie de credință. Credința acum cade, ea devine realitate absolută, dar dragostea rămâne veșnică. E roada care nu pierde niciodată. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am trimis în lume, și asta ne spune tuturor, să știți că nu numai lor, să aduceți roadă și roada voastră să nu piară. Această roadă este, roada este dragostea. Și de fapt, nu, eu am luat numai câteva exemple sau câteva locuri din Scriptură ca să înțelegeți că e dragostea. Dar să știți că s-ar putea face zeci de pagini cu roada care este dragostea. Deci așa trebuie să înțelegem într-un fel sau într-altul. Și acum ne întoarcem. Să nu rod, să nu mai porți în veac. Și imediat copacul s-a uscat. Se pare că sau nu că se pare, că îmi pare rău că tot folosesc cuvântul ăsta, se pare, pentru că cumva relativizează lucrurile și le pune așa. Se pare că, dar s-ar putea să fie și altfel. Nu. Că iubirea e cumva, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele e fibra cea mai adâncă, e fibra cea mai adevărată, ca și cum ai zice, artera care poartă sângele, cea mare, care dacă se taie, omul nu mai este. Sau nu mai are, ca și cum ai zice, dintre toate caracteristicile, toate trăsăturile chipului Dumnezeu din om, care îl face pe om să fie om pentru că seamănă cu Dumnezeu, pentru că e după chipul lui Dumnezeu, iubirea este esențială. Dacă acesta pierde, nu mai ești om. Dispari. Nu mai ai nicio legătură cu omul cum l-a zidit Dumnezeu. Mori. Pieri. Și dacă roada asta nu o găsește Dumnezeu în tine, tu nu mai ești. Dispari. Tu, așa cum zice Mântuitorul, ne zice în Apocalipsă, tu zici că ești viu, dar îți merge vestea că ești viu, dar tu ești mort. Știți? Că zice așa în Apocalipsă. Că îți merge vestea că ești viu, dar tu ești mort. Și tocmai că asta cumva o imputa. Lipsa de dragoste, lipsa de credință, lipsa de nădejde. Dar în primul rând lipsa dragostei. Auzi ce cuvânt. Cine va putea primi cuvântul acesta la a doua venire? Că ți-a mers vestea că ești viu, părinte Ciprian, dar ești mort. Greu cuvânt. Cine poate să-l poarte cuvântul ăsta? Dar decât să auzi cuvântul ăsta, mai bine să faci orice, să-l ceri ziua și noaptea rodul acesta. Cum ziceam, dacă s-a uscat și poate vi se pare că prea mult extragem dintr-o uscare de smochin, gata, acum găsim înțelesul foarte adânc. Dar așa este. Adică dacă s-a uscat smochinul în tip aceea și nu a stat el liniștit să mai trăiască, că smochinii pot trăi și 500 de ani. N-a mai stăit 500 de ani ca dudul ăla al nostru și să fie liniștit, neroditor și gata. Nu, ci înseamnă că roada de care vorbea Dumnezeu nu căuta roada foamei, nu căuta smochine, ci le vorbea lor de roada dragostei și că roada dragostei pe care Dumnezeu o caută în om este ființa omului. Și dacă această piară, pierde omul, înțelegeți? Nu mai are om ființă, nu mai are viață în el. Și știți foarte bine, și știm foarte bine că asta caută toți oamenii. Asta o dorim de mici. Asta visăm toți cu ochii deschiși. Asta visează toate fetele de mici, toți băieții. Toți cântă pe toate posturile de radio, dacă dai tot asta auzi. Peste tot, toate romanele, numai despre asta spun. Mai este câte un scriitor așa pierdut, care... cum e Dostoevski, care n-are în centru iubirea și iubirea dintre bărbați și femei. N-are în centru romanelor lui. Restul, toți, nu chiar toți, să zicem, mai fi doi sau trei în lumea asta. Dar, în general, asta e esența peste tot. Asta, în jurul ăsta, se învârte totul se învârte aici. Asta arată că omul are nevoie de iubire, că asta o caută, că asta o așteaptă, că fără ea piere. Și știți bine, toți putem zice, o să ai aia, așa, dar nu o să ai iubire. Oh, nu o să am deloc, niciun strop. Nu merită nimic. Nu? Nu merită nimic, domnule. N-o să am nicio iubire față de aproape meu. N-o să-l iubesc, n-o să țin la el. N-o să am niciun om pe care să-l iubesc, niciun om care să mă iubească. N-are niciun sens. Nici lui Dumnezeu să-l iubesc pe el, să-l simt, nici el să simt eu că mă iubește pe mine. N-are niciun sens. A nu simți că Dumnezeu te iubește, a nu-L iubi pe Dumnezeu, a nu simți că să, a nu iubi pe nimeni, a nu te durea inima pentru nimeni, înseamnă iadul. Asta e iadul, de fapt. E un fel de moarte în care ești ca smochinul uscat, încă mai apare așa că știi mai fi viu, dar tu ești mort. A pierit, a secat artera aceea de sânge viu care îți dădea viață până atunci. Niște întrebările pe care le-a spus aici. Nu e așa că cu cât e mai sporit duhovnicește un om, îl privește pe Hristos ca pe Dumnezeu? Păi este Dumnezeu. Și cu cât e mai sărac duhovnicește, vede în Hristos un simplu om? Nu știu dacă putem zice așa. Acum sunt tot felul de nebunii, au fost tot felul de secte, de, nu secte, mai grav, de erezii îngrozitoare. Dar cu siguranță, asta e unul dintre criteriile, sau nu poate criteriul absolut, sau criteriul central, în care oricine îl numește pe Hristos Fiul lui Dumnezeu, este în Duh. Este duhovnicesc, este în Duhul lui Dumnezeu. Iar cine nu-L poate numi Fiul lui Dumnezeu și nu înțelege asta, n-are cum să fie în Duh și în Duhul lui Dumnezeu. N-are, e pe de-alături. Cine nu poate pricepe asta, nu poate crede, încă e departe de Duhul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, nici nu se poate vorbi de duhovnicesc la omul acela. Asta o spune Sfântul Ioan Evanghelist, o spun alții. Oricine va zice că Hristos este Fiul Dumnezeu, este om, este în Duhul lui Dumnezeu, este omul lui Dumnezeu. Oricine nu zice asta, este anticrist. Chiar foarte aspru ajunge să fie Sfântul Ioan Evanghelist. Adică stă în pătrarul lui Hristos chiar dacă pare că el e... N-am zis nimic de el, dar am de el. Părinte, vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Flavius, cel care are probleme la spital și psihice. Care om nu are cât de puțină dragoste? Tată, dragostea poate să devină o dragoste atât de zvârcită și atât de urâtă și atât de încovrigată în jurul geloziei și atât de prinsă de frici, atât de protectivă cu ea însă și atât de atentă de a nu cumva investi ceva și celălalt să nu cumva să nu dea cel puțin atâta. Dacă o facem o chestie de economie, facem economice acolo cu dragostea. Începând cu a merge la nunți, a merge la boteze, dacă nu merge el, nu merg nici eu. Dacă ei n-au mers, de ce să merg eu? Niște chestii așa de, nu știu cum, face acolo cu ei ca pe taler. El n-a fost, eu am fost, nu mă duc, nu mă interesează nunta lor. De acolo începând, apoi toată ziua, cât am investit eu, câți ani am, cât am așteptat eu, cât l-am așteptat, cât nu știu ce, el nu a făcut, el parcă n-a zis de atâtea ori că te iubesc cum am zis eu. Dar să știți că nu e atât de frumos, și asta zicea marele filozof creștin, Ianaras, Hristos Ianaras, care trăiește, el zicea că tot auzea cuvântul ăsta, să fii iubit. Așa mă enervează chestia asta, cum să fiu iubit. De ce mă enervează? Nu că mă enervează că fac scandal și nu știu ce, nu. În sensul că mi se pare o mare chestie egoistă și îngustă, așa, de coborârea omului în gustime. Adică, el zicea, domnule, nu e mare lucru să fii iubit. E mare lucru să iubești. Dumnezeu nu ne-a zis, să vă iubiți unii pe alții. N-a zis, să faceți cumva să fiți iubiți. Cum ar suna? Ce viață, nu știu cum să zic, ce viață așa prefăcută și mieroasă ar trebui să devenim toți niște mimoze prefăcute care să atragem dragostea celorlalți, să facem tot timpul pe suferinzii, pe îndurerații, pe nu știu ce, pe ferche și pe... Dar ar trebui să facem tot felul de lucruri nemaipomenite ca să fim iubiți. Și facem, mașini, ultimul răgnet, nu știu ce. Până la urmă, lumea acum, în chipul în care ea, se supune cuvântul acesta, să fii iubit. Dar să fii iubit... Și fiecare o face în modul cum știe el. Unul cu mașini în ultimul rând, altul cu gel pe cap, altul cu fetele cum știu și ele. Fiecare încearcă în felul lor. Dar lucrul mare nu e să fii iubit. Nu e nicio chestie. Nu te vei duce în fața celui veșnic și nu o să zică pentru că ai fost iubit, obții în împărăție. Tu n-ai niciun folos de faptul că ai fost iubit, ci să iubești. El zicea, lucru mare e să iubești. Și nu că e lucru mare așa că e greu și vai ce greu e. Nu, ci e frumos, e viață. Aici începe să curgă sângele duhovnicesc prin tine, atunci când iubești. Nu când ești iubit. Când ești iubit, da, copilul mic, să zicem, până la un copil, să zicem, inconștient, până la 2-3 ani, el e iubit, nu? E iubit de toată lumea, bi-bi-bi-bi, toți vin la el, vai, 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 ține-l. Și el nu știe săracul chestiile astea, adică cu ce l-ajută decât? Îl ajută, na, îl ajută, dar îl vedeți, nu știu cum să zic, devine el dintr-o dată de mii de ori mai frumos pentru că e iubit sau simțiți că are o valoare în sine mai mare de faptul că e iubit? Nu, el e tot omul ăla, așa cum el, e mi-e frumos, e călduț, e drăguț, are piele fină, are, nu, niște chestii așa care îl fac iubit. Dar, și că e al tău până la urmă, dar nu crește valoarea unui om pentru că este iubit. Sau nu crește într-o anumită măsură, dar cumva iubirea trebuie să aibă răsune și invers. Nu? Ea nu-i depline dacă nu este și iubirea din partea ta. E așa, e ceva, cum se numesc copiii aceia care trăiesc în interiorul, în lumea lor interioară și care... Autiști. E un autism. Deci un autism, dar invers, așa, adică să fii iubit de ceilalți și tu să primești crinoasele, să te simți bine, să... De atât de amar acest simțământ bun, atât de... Nu-i bun de nimic. Dacă tu ești iubit de mulți oameni, de cineva și tu nu iubești. Când vă mai urați unii altora așa, numai că să fii iubit, să iubești, Domnule, să iubești, să iubești cu tot sufletul, să stremure inima în tine de dragul lui Dumnezeu și a aproape, și a oricărui om, na. Dacă orice puteți, e, dar așa. Părinte, vreau să zicem Tatăl nostru pentru Rodica, o doamnă care a căzut și s-a lovit la cap, internat în spital, da, să repuțăm. Da, fiecare om are puțină dragoste, cum zicea întrebarea cealaltă, dar poate fi atât de zmochinită dragostea asta. Poate fi, nu, cred că nu e întâmplător că e zmochinit, că Dumnezeu a uscat zmochinul. Poate fi așa de, cum zice Tolstoi, știți care e cuvântul ăla mare, monumental, era mare numai dacă zicea cuvântul ăsta, pus în gura lui Andrei Volkonski în Război și Pace, când zice că orice dragoste omenească, care nu îl conține în sine pe Dumnezeu, nu l are ca scop, nu l-are ca orizont, nu l-are ca reazăm, ca referință pe Dumnezeu. Orice iubire pământească se transformă mai devreme sau mai târziu în indiferență, ură sau gelozie. Știți? Și mi se pare un adevăr mare. Mai devreme sau mai târziu, la 70 de ani, se transformă. Când vine cazul mare, dar atunci cade toată eșafodajul dragostei noastre, de neînlocuit, de neschimbat, de nu știu ce. Se rezolvă treaba. Sau dacă, pe ce poate fi întemeiată dragostea ta? Dacă celălalt, dacă tu nu l-ai pe Dumnezeu. Dacă celălalt nu mai poate să-ți ofere nicio legătură trupească, zice, că se întâmplă, se îmbolnăvește omul, nu mai poate. Cade chestia asta. Deci, cade. Dacă celălalt se ieșe după aia arde și ai o față monstruoasă, nu? Cade și chestia asta. Dacă celălalt după aceea mai cade și la apa și trebuie să-l îngrijești, trebuie să-l ștergi, trebuie să... Ce mai ține dragostea ta? Că de obicei dragostea e întemeiată pe chestia asta. Spiritul ludic, înalt, superior, nu știu ce, frunte zmeadă, ochi lucioși, strălucitori. O să dispare toți ăștia, să zicem. Toate chestiile astea. El, ce mai rămâne? Dacă nu e Dumnezeu în spate, toate acestea mai devreme sau mai târziu se transformă în coșmar. Când omul acela va deveni cu Alzheimer și o să te sperii numai când îl vezi, nu știu ce mai rămâne din dragostea aceea. Sau, oricum, rămâne foarte, foarte puțin și zmochinit și îngust și dacă nu este Dumnezeu. Sau dacă nu pentru el și prin el și prin nădejdea în el îl cauți pe celălalt. Aceea nu poate fi dragoste de plină. Nu, dragoste așa. Întemeiază pe niște lucruri omenești, pământești, spirituale de multe ori, dar care nu are putere, nu are valoare eternă, are valoare vremelnică. Chiar dacă noi atunci ne jurăm chestii eterne, veșnice, când apare cineva mai frumos, s-a rezolvat treaba. Sau mai ludic și mai drăguț și mai smet și mai nu știu cum. Da. Pentru Hristos. Nu am zis că pentru Hristos. Să-L ai cumva în orizontul ființei tale, vieții tale pe Hristos. Adică El să fie soarele până la urmă. Tău. El să fie soarele. Celălalt e doar luna care primește strălucire de la soare. Adică tu când n-ai, dacă nu privești așa... Zice Daniel Turcea într-o cugetare a lui, dacă iubești pe cineva mai mult decât pe Dumnezeu, pe Hristos, să știi că acel cineva a luat locul mirelui. A luat locul mirelui. Adică, bine, acum nu poți să fii totdeauna pe baricade atent, foarte atent, să fie totul totdeauna pus la punct așa și... O să fie momente când s-ar putea să tot fel să ai senzații, trăiri extraordinare față de un om, dar cumva timpul le va rezolva. Că Dar oricum tu totdeauna să-L ai în orizont pe Hristos, adică să-L ai ca scop, ca final. Dar gândește-te, un om n-a făcut nimic, mare lucru, ce a făcut el că a devenit așa? Că n-a făcut el cine știe ce. A devenit și el un om frumușel, drăguț, că părinții au fost mai glumeți și glumește și el, că părinții au fost, mama lui zâmbește cu globițe în obraz și zâmbește și el la fel. Ce poți să iubești enorm la el? Că privește îndelung și răbdător, nu știu cum, tatălui era probabil la fel. Deci ce a făcut el special? Sau dacă are ceva în plus față de părinții lui, e îngăduința de obicei al Dumnezeu și darul lui din naștere. Că i s-a dat prin naștere. Nici n-a trebuit să-l învețe, el n-a făcut eforturi, nu s-a studiat ca și cosmonauții 5 ani să învețe nu știu ce chestii ca să se învârte pe acolo, să umble prin spațiu, să nu știu ce facă. Și au fost așa, firește, au venit din el, au fost date de Dumnezeu. Și dacă acest om, prin bunătatea lui, să zicem, care tot de la Dumnezeu vine, că pe tot ce înseamnă bun în om e după chipul lui Dumnezeu. Deci el nu se naște așa bun prin că el s-a făcut pe sine bun, ci sau că frumos, sau drăguț, sau îngăduitor, sau răbdător, ci pentru că a fost și încurajat sau ajutat de părinți și de alții, dar și pentru că e după chipul lui Dumnezeu. Deci toate astea cumva vin de la Dumnezeu, că și părinții ne îngăduie tot Dumnezeu. Și au ajuns așa tot că a îngăduit Dumnezeu și a răbdat și a ajutat și a întărit. Și atunci, până la urmă, el, dacă el e așa, dar cel ce l-a zidit pe el sau ea, cum poate fi cel ce l-a zidit pe el? Cum poate fi chipul după care s-a zidit acel om, dacă tu îl iubești pe acel om și zici, nu mai pot trăi fără el? Păi cum poate fi Dumnezeu acela care e, după care ai făcut ăsta? Ăsta e un mic, nu știu cum să zic, o copie prăpădită după chipul lui Dumnezeu. O, nici nu știu că o să zic prea urât după aia. O caricatură. De cele mai multe ori suntem caricaturi. Și totuși atât de frumoase, dar cum poate fi chipul acela? Cum poate fi acel Dumnezeu? Știți acel tânăr care nu putea înțelege, un tânăr monah, care a rămas și în Patericul Sinaitic și în alte locuri, un tânăr monah care nu putea înțelege ce o să facem noi în rai, domne? Și se potinea la cuvântul ăla că și pururea vom vedea fața lui Dumnezeu. Pururea. Chestia asta, să tot stai să vezi fața lui Dumnezeu. Păi, ce să tu vezi acolo? Și mi se părea greu de netrecut, nu putea să înțeleagă ce o să facem noi acolo. Și cum i-a spus, a pus problema părintelui duhovnicesc, care era un om vârstă și părintele părea că nu-l bagă în seamă, ce o să-ți explic după ce te duci să aduci lemnele, că te duci acum ca de obicei seara să aduci lemne, nu știu unde se ducea să aducă lemne, când vădure să aducă nu știu ce. Și s-a dus repede să aducă lemne ca să afle după aia ce îi spune părintele. El ținuse de probabil mult în inima lui această întrebare, a fost rușine să o pună. Ei, acum tocmai a spus-o și o să și afle. Era de multe ori pe asemenea întrebare, se rează-mă toată credința ta, spune răspunsul unei asemenea întrebări, pentru că zici, doamne, și ce să fac acolo? Și că merg în rai. N-am nevoie, ce o să fac? Mă plictisesc. Dacă tu mergi pe asemenea și pui credința pe asemenea baze, astea sunt, nici nu-ți vine, n-ai chef să faci multe lucruri extraordinare, că ce să fac în rai? Adică, dar dacă ea se temeluiește bine și înțelegi, atunci dai orice pentru locul acela, faci orice. Și cum se... povestirea, sunt mai multe povestiri și au mai multe variante, dar oricum sunt convins că s-a întâmplat și cum acesta merge prin pădure și aude un tril de pasăre, nu există cuvânt, în sensul că a rămas încremenit cu surcelele în mână, cine știe cât timp, nu îndrăznea să miște surcica așa și așa, ca să nu se sperie pasărea aia care se auzea de undeva, dar nu o vedea. Dar felul cum cânta, armonia, perfecțiunea, cum sunetele acelea pe care le auzea, el nu mai auzise așa ceva. Nu se mai... Deci, tot ce trăise în viața lui de până atunci nu se compara cu armonia aceea. Nu era comparabil. Nu? Deci totul pus în balanță ca frumusețe era vax. Vax. Am trăit degeaba până acum. Și auzea ceva care îl depășea cu totul și cu totul și cu totul. Lui s-a apărut că asta mult, mult, ore. O fi stat, nu știu cât o fi stat. Și a îndrăznit să-și niște ochi, să vadă pasărea și a văzut-o. Ei, pe când a văzut-o, a mai stat nu știu cât timp încremenit. Și pe aia pasărea s-a mutat în alt loc și el s-a apărut după ea și se rugă lui Dumnezeu, Doamne, nu, mai ține-o, mai ține-o, mai ține-o, mai să o aud încă puțin. Viața nu mai avea rost dacă nu auzea așa ceva. Unde să te întorci? Și ca și cum te întoarce, sunt mărturiile unor oameni care au trecut dincolo și s-au întors înapoi în trupul lor. Și toți spuneau când se întorceau, după ce vedeau frumusețea fără seamănă a raiului, cei care văduseră raiul, când se întorceau în trup, spunea, încercau să explice și ziceau, deși trupul era frumos, erau drăguți, erau tinerei, erau nu știu ce. Zicea, să vă închipuiți o mână curată, fină, să o bagi într-o mânușă plină de mizerii și de gunoi și rece și umedă și tot ce poate fi mai murdar. Așa simțeau când intrau într-o... când trebuia să îi reintre într-o... după ce văzuseră acele... Deci așa li se părea materia căzută în care stăm noi față de ceea ce văzuseră ei acolo. Ei, și așa și omul acesta. Unde stă mai întors după ce ai văzut și ai auzit așa ceva? Ce să faci? Stai lângă părintele bătrân și ce mai faci, părinte? Da, da, da. Zic canonul nu știu care. Nu mai merge. Adică toate sunt vax față de chestia asta. Nu mai merge. Și a umblat după ea până spre înserat, tot a fugit până când pastor a plecat și el plângând și tângâindu-se și necăjit fiind, totul s-a întors să îi zică părintului, că uite, părinte, ce-am trăit. Și a luat repede câteva subțele și a fugit și când a ajuns la chilia părintului, chiliile care erau cât de cât mai noi, cine știe când le făcuseră ei, erau dărăpânate acum și vai de capul lor, de-abia mai stau bârnele. Și nu-i venea să creadă, dar în câteva ore se întâmplă atâtea necazuri, atâtea, ce-au fost aici? Și-au fugit, l-au găsit pe părintele cu lumânare pe piept, dându-și aproape ultima suflare și a zis, părinte, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Păi am plecat numai acum, după lemne, nu știu ce. Și a zis, fiule, 30 de ani de când ai plecat, 30 de ani. Și lui s-a părut că asta 3 ore, 4. Și el zicea, vezi, eu m-am rugat să descopere Dumnezeu ce înseamnă să vezi chipul lui Dumnezeu și tu numai o pasăre oarecare cu un tril al ei. Ai văzut și ți s-a părut 30 de ani așa, ca o 3 ore. Dar când vei vedea chipul lui Dumnezeu. Adică ceea ce la inima omului nu s-a suit, urechea n-a auzit, ochiul nu a văzut. Acela a dat Dumnezeu celor care iubesc pe el. Și atunci, nu știu de unde am plecat, dar cam așa. De unde am plecat? Oh, e departe, e departe. Dar nu cred că... Asta e întrebat, dar e întrebat altceva. Nu știu, trebuie să-mi aduc aminte de unde am plecat, dar oricum. În ziua prăznuirii Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, joi, este hram și la Biserica Părintelui Cătălin, de la frata Cătălin Bucevski, care au fost președintele școlii, știți mulți dintre voi. Cine dorește să meargă poate lua legătura cu Ana Raluca și ia un microbus și merge până acolo și... Ah, cu Ana Raluca. Deci dacă vă gândiți joi și vă și întoarceți joi, deci nu... Și hramul și se bucure și el, vă bucurați și voi, nu știu, participați la slujbă, vedeți un sat, frata, în care am văzut români serioși, adică am văzut pe nu știu câte case steagul românesc, așa, și ori mai sunt și oameni de ăștia, care mai cinstesc încă faptul că sunt români, nu li rușine. Da, pentru ultimele acțiuni de curățenie de la Centrul Sfântul Nectarie se va merge luni, marți și miercuri de la ora 5 seara. Cine poate, centru e pe strada Cernei, fără număr. Să zic că e fără număr, încă n-are număr. Dar o să vedeți clădirea, o să vedeți clădirea de departe și o să vedeți. Lângă căminele din Mărăș, căminele acelea mari ale politehniștilor. Așa. Cum adică Hristos e vița și noi suntem lădițele? El e dragoste și noi numai de la El putem lua, adică nu noi rodim dragoste și El e tot până la urmă, El este Cel ce este și noi din El creștem. Fără mine nu puteți face nimic, zice Dumnezeu. Da. Nu știu ce să zic mai mult de atâta, nu greșesc dacă zic mai mult de atâta. Cei care nu sunt creștini, cum pot să iubească fără Dumnezeu? Pot, pot, sufletul lor le spune, conștiința îi caută cu asta, își doresc asta, nădăjduiesc asta, așteaptă asta, caută pe Dumnezeu și vor să-L iubească pe Dumnezeu. Sufletul lor simte asta. Caută un Dumnezeu pe care să-L poată iubi. Caută un om pe care să-L poată iubi. E poate, cred că în afară de instinctele animalice ale omului, care sunt persistente și puternice peste el după cădere, acela de apărare, acela de hrănire, acela de instinctele de împreunare și nu știu ce, care toată ziua îl bat la cap, poate mai... Cel mai puternic instinct, dacă aș putea să zic instinct duhovnicesc, instinct al lumii de dincolo, instinct caracteristic al chipului Dumnezeu care ne însoțește tot așa de vizibil și de clar, neîncetat toată viața, așa cum sunt și instinctele astea trupești, este acesta. Dorința omului de a găsi pe cineva cu care, nu uitați că și bătrâne, băbuțele de la țară, care n-ai zice că ce mai cred și bătrâne, ce mai știu și ele, vai, de când nici n-aud, nici nu văd, nici de-abia, și când văd câte un câte tălenevările de astea romantică în care își găsește cineva iubirea și sunt terminate acolo, parcă ele trăiesc și ele, că n-au trăit chestia asta și vreau și ele să trăiască chestia asta, nu mai trăiesc acum, s-a terminat. Și prinse acolo. Știu că pare, știu că unii vorbesc de rău telenovelele și nici mie nu-mi plac, dar ele, așa cum Steinhardt spunea că, domnule, filmele polițiste sau romanele polițiste de fapt vorbesc despre dorința omului de a învinge binele, dar sub diferite forme noi, acum polițiștii bin, binele, hoții, răul, dar e tot dorința omului de a învinge binele. Românii făceau cu zmeu și cu făt frumos, alții făceau, dar toată aia este, de fapt, o dorință neîncetată din inima omului de a fi binele cel care învinge. Adevărul se iasă la lumină, cel blând, cel bun să fie biruitor, cel rău să piară, chiar dacă e sub diferite moduri complicate, chipuri, așa, tot asta. Așa și aici. Căutarea asta, dragostea, se arată până și acolo în telenovelele acelea și oamenii tot asta caută, de fapt. Și tot acolo nădăjduiesc. Nu caută poate unde trebuie, nădăjduiesc unde nu trebuie, dar la ce trebuie să se rezume relația între doi îndrăgostiți înainte de căsătorie? Mai vorbim mult despre asta. Acum, cu siguranță n-o să vă spun că, domnule, dragostea fiind atât de mare, puteți să aveți și relații și nu știu ce. Tocmai dragostea fiind atât de mare, puteți să vă abțineți. Dacă dragostea e atât de mare, cunosc un, acum e părinte, un om deosebit, care iubea prin clasa, nu știu ce clasă, nicio clasă. Era într-o, iubea atât de mult o fată și a iubea atât de nepământesc, de nematerialnic pe acea fată. Adică nu mergea să o atingă așa că ce faci, ce piele ai și ce. Era curată relația lui, se gândea foarte curat, nu se gândea la nimic necurat. Și pentru el sfârșitul dragostei lor a fost când ea a aflat că ea merge la toaletă totuși. Care și-a probleme fiziologice, că asta i s-a părut îngrozit. Dar o dragoste curată, desăvârșită, cumva îl respectă absolut pe celălalt. Îl protejează, nici nu se poate atinge de el prima. Știți, oameni care, și asta o spun așa direct, pare rău, nu sper să nu fie copii prea mulți pe aici. Oameni care, să zicem, au fost, s-au uitat la pornografie ani de zile, nu s-au putut desprinde de chestia asta, au făcut malachie ani de zile, s-au destrăbălat în toate felurile, în toate chipurile. Când se îndrăgosteau cu adevărat, când iubeau cu adevărat, se oprea din toate acestea. Li se părea cel mai îngrozitor să se mai uite la... Îngrozitor să mai cadă în mare. Li se părea o înșelare îngrozitoare adusă celuilalt și o necinstire a celuilalt când iubeau cu adevărat. Înțelegeți? Iubirea aceea curată la care ne cheamă Dumnezeu nu implică de la început partea asta. E implică după ce se ajunge la o anumită maturitate și partea aceasta, la o anumită seriozitate, la o anumită temelie puternică duhovnicească, cum zicea maica ucenică a părintele Arsenie, Zanfira Constantinescu, care a stat aproape tot restul vieții, de când a fost el alungat de la Pristop. Când vedea doi tineri, zicea indubitabil același lucru. Vă iubiți? Și ei ziceau... Și zicea, dragă, dragostea se cultivă, dragă, zicea. Dragostea se cultivă ca o grădină, nu e așa o chestie care noi avem impresia aia că, puf, gata, e aici, dragostea, simt din prima și nu știu ce. Ea se cultivă îndelung. Trebuie să sap, trebuie să rup buruienele, trebuie să scoți, trebuie să calavie, să tai mlădițile care au razna, să faci tot. Dar se cultivă și se întreține ca o grădină curată, frumoasă, neîncetat. Nu e așa o chestie că ea e de la sine așa, crește. Nu crește de la sine, crește sau crește de la sine monstruos de multe ori. O ia razna, face prostii, se hrănește cu hormon după aia, o ia cu toate nebunile le face. Nu. Și cumva să ție totdeauna să izvorască din inimă, să izvorască din chipul lui Dumnezeu, să nu o lași să fie dominată de... E ca și cum ai zice, dom'le, ce bune sunt îngrășămintele astea, hai să punem rădăcine direct în îngrășăminte. Și să mai tot cu pământ și cu nu știu ce. Și așa e să lași toată pornirea dragostei, pornirea de frumoasă, curată a omului, din care și-ar avea rădăcinile în Dumnezeu și în chipul lui Dumnezeu din noi și care de multe ori e ajutată și de pornirea asta hormonală, e ajutată, are un ajutor și în ea și ea să devină principala sursă a dragostei, pornirea asta hormonală. E ca și cum mai pune, Doamne, să crească din sacul cu... Cum se numește sacul ăla? Îngrășăminte, azot. Din sacul cu azot, că tot... Se face praf și pulvere, nu va crește, se va usca complet, sau va deveni monstruoasă, nu știu, așa cum s-au descoperit acum, știți, nu știu dacă știți, în un fel de bazine mari care se fac în jurul fiecărei centrale atomice, la Cernobâl, după din 86 a fost explozia, după 30 și ceva de ani de la explozie, în bazinele acelea din pești cei mici, erau niște pești bibani și nu știu ce erau pe acolo, au fost găsiți acum pești până la 4 metri lungime. Deci disproporționați, îngrozitor, se fac studii nesfârșite, cum s-au făcut ei așa. Vă dați seama, de 4 metri care poate înghiți un om așa. Și ăla era un caras care îl ținea în acvariu înainte. Și a devenit în timp o monstruozitate. Păi așa poate deveni și dragostea. Dacă nu o ții așa cum, dacă nu o ții în orizontul iubirii lui Dumnezeu, ea poate deveni o gelozie îngrozitoare. Poți să-l sufoși pe celălalt, să-l nenorocești, poți să-l termin cu abuzul nesfârșit al relațiilor trupești, o poți distruge complet prin tot ce faci. Așa și aici, că cum să fie înainte de căsătorie. Păi poate în asta se va vădi cu adevărat dacă celălalt te iubește și te iubește având în orizont cât de puțin pe Hristos, sau te iubește curat, te iubește, se iubește mai mult sufletul și pe tine ca persoană, ca persoană, nu ca trup. Dacă el, să zicem că el nu crede sau ea nu crede. Și dacă tu crezi și zici, uite, hai să ne ținem de mână, hai să ne plimbăm prin parc, hai să ne mai îmbrățișăm din când în când, hai să ne mai și sărutăm din când în când, hai să facem multe, multe, să ne plimbăm, să ne uităm, să vedem, să facem orice, dar să nu facem chestia aia. De ce trebuie? De ce dragostea noastră nu se poate exprima decât așa? Nu se poate exprima, se poate exprima altfel până la căsătorie. Și dacă acel om nu e în stare, nu cred că e om potrivit. Dacă el zice, dar eu simt iubire și vreau să-mi exprim iubirea, desăvârșit față tine, nu e adevărat. Nu vorbește, eu vorbesc hormonii din el. Dacă el are acel respect față de tine și dacă simte el că tu pentru asta simți și asta te bucură și asta îți dă odihnă și poate să rabde pentru tine, merită omul, merită. Și dacă nu-l cunoaște pe Hristos, dar el pentru tine rabde asta și zice, bine, dacă tu, uite, nu trec peste voia ta, merită orice. Dacă nu-i pasă și el vreau iubire, că așa vreau eu, că vreau să simt, că nu știu ce, du-te acasă. Dar vorbiți-ne despre Dumnezeu, nu tot despre diavol, că de aceea am venit la biserică. Dar nu știu că despre diavol n-am prea vorbit așa mult astăzi. Ce a vorbit despre diavol chiar? Păi nu m-am amintit acolo la facere că ce a zis șarpele și pe aceea mai zis. Dar că am mai zis vreo două, trei locuri în care am zis de diavol. Dar despre Dumnezeu tot vorbim, da. Știți, la marele Pimen, o mare sfătuitor, marele pustil, el are cele mai multe capete din Pateric, deci cele mai multe cuvinte de folos din Pateric. Dacă căutați un Pateric, omul care are cele mai multe cuvinte de folos e Pimen, căruia Dumnezeu i-a dat o înțelepciune fără seamăn a sfătuirii duhovnicești, nu era asemenea lui niciun. Și la Pimen a venit odată, veneau din toate părțile Egiptului și în toate părțile Imperiului Roman să-l vadă, să vorbească cu el, să se împărtășească din ce trăiește el, să-l audă vorbind, să-l audă. Și a venit un părinte mare, mare, de departe, nu ca acum că mergi cu avionul. Deci vă dați seama, oamenii aia mergeau cu lunile și în pericole mari și cu tâlhari în spate și cu frică de noapte și cu frică de șacal și cu frică de lei și cu frică de... ca să ajungi acolo să vorbești cu marele Pimen. Și a venit acel om de departe, foarte departe. Și a venit ucenicul, a zis, a venit marele avă, nu știu care, părinte, primiți-l, părinte. Primim, da, primim. Și a început la intrat acolo înăuntru și a zis, părinte, am venit să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, despre rai, despre frumusețile viacului viitor, despre Dumnezeu. Și el tot asculta, nu zicea nimic. Și el tot vorbea și m-a întrebat din când în când nimic, nu zicea. Și așa s-a, după vreo 3 zile, mi se pare, așa s-a întristat, vă dați seama ce răbdare a avut, 3 zile, n-a auzit niciun cuvânt acolo, nimic, dar el tot a continuat. Deci era oameni serioși, noi acum după o oră, zice, nu mai vreau să plec. Și a zis, s-a dus la ucenicul și a zis, ce facem, am venit de acolo, de atât de departe, am auzit atâtea lucruri mari de el și el nu niciun cuvânt, ce faci, să-mi zică și mie. Și s-a dus ucenicul și a zis, părinte, de ce el necăjește? A venit de departe, e necăjit, nu știu ce. Și a zis, fiule, e despre ce zice el? Nu prea știu eu cu raiul, cu Dumnezeu, ăștia sunt lucruri mari. Eu știu despre asta, cu dracul, cu ispite. Eu știu cu ispitele, cu încercările, cu durerile, cu luptele. Aici sunt eu, acolo în băltoacă, cu dracii, mă bat. Eu nu, sunt lucruri mari, sunt prea mari pentru mine. Și a zis, s-a dus ucenicul și a zis, auzi, a zis, Avă, întrebați-l chestii de astea. Și a uitat acela și a zis, ce să fac, părinte, că mă muncește desfrânarea? Și a zis, s-a întors, luminat Pimen și a zis, hai să vorbim despre mă muncește dracul desfrânării. Să vorbim, fiule! Și a început să vorbească Pimen și a spus multe. Așa și aici, așa despre rai și chestii înalte, teoretic vorbim și despre lucrurile înalte, teoretic, am auzit, ce am citit, dar chestia cu dracul e serioasă. Stările de întristare pot fi și din cauza faptului că nu ne împărtășim mai des. Pot fi și din cauza asta, dar pot fi și că vă împărtășiți mai des stările de întristare. Este o sfântă, Maria Gacina din Rusia, care chiar spunea că atunci când omul nu este, n-are, și de cele mai multe ori nu are o pregătire atât de satisfăcătoare duhovnicește, încât să fii totdeauna pregătit să te împărtășești, și cam totdeauna omul nu are această pregătire, dar nu e vorba de pregătire numai interioară, și de pregătire de asceză, și de pregătire de iubire față de aproapele, de a-l cerceta pe cel necășit, de a duce povara cu cel care e împovărat, de a face bine la acesta care cumva să fii asemenea lui Hristos. Tu te împărtășești des cu Hristos, trebuie să fii cumva asemenea lui în ceea ce făcea El, în toate, adică să fii cât de cât asemănător, că toată ziua faci perfuzie sau transfuzie cu sângele lui Hristos prin împărtășani. Și zicea ea, făcând lucrul acesta și nefiind toate osteneala pe care omul ar vrea să, ar trebui să o aibă, într-un fel sau într-altul, de multe ori vine aceste stări de tristețe sau de însingurare sau de părere de simțământ de absența lui Dumnezeu sau de deznădejde chiar sau de depresie aproape, dar nu depresie în sensul așa de tulburare, pot veni de scurtă durată, de o jumătate de zi, dar care să te muncească și care cumva pun sufletul într-o luptă foarte acerbă. Adică îl învață pe suflet, cel puțin așa înțeleg și eu, îl învață pe suflet să lupte, să-l cheme pe Dumnezeu cu durere, să-l cheme așa cum ar trebui să-l cheme. Știți că atunci a zis, Doamne, unde ești? De ce tași, Doamne? Termin cu rugăciunile alea, și ți-e bine, n-ai nicio problemă. Dacă intră peste tine fricile și la tulburările, începi să zici cum trebuie, să-l chemi pe Dumnezeu așa cu tot sufletul, și aceea împlinește în tine ceea ce nu faci tu în exterior. Știți? Adică îți vine ca un ajutor de la Dumnezeu, nu ca o pedeapsă, nu e o pedeapsă. E ca un ajutor ca să-l chemi mai mult, să-l aduci la tine, să-l simți ca singur ajutător. De fapt, marele Evdokimov și spune că de multe ori, dar el bine luând de la Sfinții Părinți, zice, de multe ori și în cele mai multe cazuri, Dumnezeu se poate arăta în absența Lui. Absența lui Dumnezeu vorbește despre prezența Lui. Dumnezeu ne vorbește prin absența Lui. În ce sens? În general, noi prin prezența lui Dumnezeu sau prin lucrurile minunate care le face cu noi, ne putem înșela îngrozitor, adică putem lua razna, putem să credem că anumite lucrări ale diavolului sunt ale lui Dumnezeu. Dacă nu credem asta, putem să luăm razna prin mândrie, prin părere de sine. Uite cum lucrează Dumnezeu cu mine, uite cum am văzut, uite cum am simțit. Și atunci Dumnezeu e nevoit să lucreze cu noi prin absența Lui, printr-o stare de simțământ de absență lui Dumnezeu. Unde ești, Doamne? De ce nu vii, Doamne? Și zicea, atât de puternică e absența lui Dumnezeu, adică simțământul absenței, încât simțământul că Dumnezeu trebuie să fie și că e aici aproape, numai că nu vine, numai că nu e. Sufletul tău are atâta dorință de Dumnezeu, încât tocmai dorința asta în absența lui Dumnezeu e cea mai mare dovadă a prezenței Lui, sau nu știu, a existenței Lui, până la urmă, știți? Și de multe Dumnezeu lucrează așa. Deci, El parcă se retrage și tu, în absența lui Dumnezeu, ce n-ai face? Ce n-ai face să ieși din vidul ăla, din grozăvia aia, din durerea aia, din lipsa de sens și de folos pe care o ai atunci când nu mai simți nimic. Unde e Dumnezeu? Ce se întâmplă? Și tu începi să-L chemi cu disperare, cum ar trebui să-L chemi. Și să-L ceri și să-L dorești cu disperare. Pentru că pe Dumnezeu nu poți să-L dorești decât cu disperare. Cu tot sufletul. Nu poți să-L dorești așa. Aia, printre alții, hai și tu. A mai venit și Gigel și Ionel, hai și tu, Doamne. Nu, deci Dumnezeu e absolut. Dumnezeu ai nevoie de la absolută, nu așa printre altele. Și atunci, de multe ori să știți că Dumnezeu ni se descoperă prin absența Lui. Și mai ales nouă, care suntem la un nivel duhovnicesc mediocru și imediat o luăm razna cu mândrile dacă ni se arată ceva sau vedem ceva sau auzim ceva sau ne vorbește Dumnezeu. Și atunci mai mult o să avem multe situații de felul ăsta în care, dar ce zicem noi? Că o avea Sfântul Silvan Antonit, o aveau alții care aveau ani mulți în care simțeau această absență a Dumnezeu, se luptau să redobândească, se străduiau, plângeau, strigau, chemau Harul lui Dumnezeu care nu mai era pentru ei sau li se părea că nu mai e. Așa. Vă rugăm să anunțați, dacă se poate, cineva să cazeze două fete în noaptea aceasta. Cine vrea să ia legătura cu Ciprian Marchi și el l-a transmis. Un băiat de acolo din colț, de lângă icoane. De lângă cu el. Dacă, o fată probabil. Poate că știi două fete. Dar când zici două fete, nu contează. Poate să fie orice fete, dar totuși na, oamenii vor să știe, Dumnezeu, dacă mă fură. Dacă, deci nu, să oameni cât de cât de încredere. Da. Una. Și Ana Maria una. Deci, vorbiți cu Ciprian Marchiș. Îți dau numele telefonul lui Ciprian Martir. Așa. Altă întrebare. Și terminăm cu întrebările și gata, pentru că e târziu și îmi pare rău că vă țin. Ce înseamnă că Hristos ne-a răscumpărat din punct de vedere al roadei? Oh, e mult de spus. Păi da, asta am spus-o în multe situații și în multe cuvinte pe care le-am spus, pentru că, cum ziceam, diavolul pe de o parte ne șoptește neîncetat că nu vă iubește Dumnezeu, vă vrea răul, vă lasă singur aici, și Dumnezeu a venit să ne dovedească nouă că nu e așa. Că, de fapt, dragostea noastră nu poate rodi sau nu poate crește dacă nu credem în dragostea Dumnezeu față de noi. Dacă nu crezi că Dumnezeu te iubește fără seamă, că nu poate iubi nimeni, n-are cum să crească dragostea ta. N-are cum, n-are de unde să iasă. Umanismul creștin, un umanism așa sau un umanism necreștin, ne păsătură așa. Deci țin la om pentru că e de fel, la fel ca mine. Țin la om pentru că am trecut și eu prin necazuri. Nu ține mult. Asta nu e o chestie serioasă care să ține pentru totdeauna. Este o chestie care ține o vreme sau... Na. Faci, pățești tu ca doctorul acela care a rămas prin povești că iubea foarte mult animalele și atâta tot s-au adunat multe animale, câini, pisici, de toate felurile acolo în curtea lui și el tot îi ajuta și la toate le făcea câte injecție și la toate nu știu ce le mai făcea și îi pansa și așa. Și la un moment dat, tot umblând printre cozile câinilor, a călcat pe câțiva, pe coadă și tot s-au întors și i-au mușcat și i-au zis gata, gata cu umanismul canin și cu umanismul pisicist. Afară. Și s-a supărat, s-a terminat cu toată iubirea lui față că s-a săturat, adică eu tot m-am grijit și voi tot mă mușcați, că tot mai mușcat câte unul, toți mai, dacă n-au mușcat mai mulți că au călcat pe cozile lor. Deci la un moment dat se termină un umanism așa, vai, țin la om, vreau, nu știu ce. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, dacă nu ai descoperit dragostea lui fără eternă față de om și dacă nu conștientizezi că Dumnezeu și pe celălalt iubește etern, de-abia de aici poți începi tu să ai dragoste față de Dumnezeu, că El te iubește cum nu se poate spune în cuvinte și să ai cinste și față de om, că îl iubește și pe omul ăla cum nu se poate spune în cuvinte. Și dacă așa s-o cotește Dumnezeu, înseamnă că chiar vrednic ăla să-L iubești. Adică de aici începe toată roada. Și atunci tot ce a lucrat Dumnezeu până la venirea lui Hristos și după aceea prin venirea lui Hristos a fost dovedirea iubirii lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu a vrut să ne arate că ne iubește, nu că ne spune diavolul că nu iubești, nu-i pasă de voi. El tot asta ne spune la ureche. Tot culul ăsta ne le strecoară. Și până la urmă Mântuitorul asta ne spune când zice atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu? Atât de mult a iubit-o încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca tot cel ce crede în Trânsul să nu piară ce să aibă viață veșnică. Și până la urmă pe cruce ce a arătat Dumnezeu decât că atât de mult ne iubește încât răstignindu-L noi și El ne iubește în continuare. Și Doamne iartă-le că nu știu ce faci. Păi dacă nici în fața unui asemenea Dumnezeu care nici pe cruce răstignindu-L și ucigându-L, rușinându-L, bajocorindu-L, El nu te blesteamă, ci te iubește și cere milă pentru tine. Dacă nici în fața acestui Dumnezeu, inima omului nu se pleacă să creadă că Dumnezeu e iubire, ce mai poate fi mai mult de atât? Adică ce dovadă mai mare ca prin care se declanșeze roada dragostei în inima ta? De aici începe toată dragostea omului. Așa, foarte pe scurt, o încă întrebare sau... Mi-a spus Enică să vă cer ajutor în legătură cu facerea unei colecte pentru... Ei am dat foarte mult și mult timp și oricum vă îndemn 50 de bani, cel mult un leu, e mai bine așa. Și nu numai pentru ea, pentru toți cei care vin acolo la fort. Mai nu poți. Acolo, dar o fi spunând ăla, dar spune pe de altă parte Scriptura, la cel care întinde mâna către tine nu se întoarce fața. Nu? Dar să te faci, nici nu poți să te faci un fel de polițist care îl urmărește cu camere ascunse, ce faci? Nu e rostul creștinilor ăsta. Tu dai puținul acela. Știi că oamenii ăștia ajung să facă din chestia asta un fel de meserie. Oricum, în halul în care sunt și au ajuns să fie, în primul rând, din anumite patimi sufletești pe care le-au avut, prin care au pierdut toate, ori prin beție, ori prin beția altora care au fost împreună, ori prin proastă educație altora și au ajuns să... Copiii lui Enică, văzând-o pe ea făcând tot timpul așa, o să facă și ei. Asta e cel mai bun caz, o să facă și ei, dacă nu o să știa cu pumnul de la alții, știți, și o să ajungă tâlhar și... Dar văzând pe celălalt făcând așa pe toți, pe ei, familia, tot... Ce poți să ceri de la... Nu poți să-i judeci cu o asprime totală. Dacă se poate face altceva, se facă. Dar deocamdată statul nu ne ajută nici cum în privința asta și nu știu ce să facem. De exemplu, societăți mult mai puternice nu sunt bune, nu sunt în stare să rânduiască lucrurile astea. Nu, francezi, nu sunt în stare să îi țină pe țiganii români, să facă ceva cu ei. Tot ne acuză pe noi că sau pe țigan. Pe român și pe român, că și ei fac pe acolo. Dar germanii sunt mai cât de cât, nu prea sunt pe acolo. Sau mai sunt, sau în Suedia nu prea s-au auzit de cerșători. Nu știu ce fac cu ei, cum îi duc. Cred că trebuie o rânduială mult mai bună și a statului. Așa, noi nu știu ce putem face decât minimum, minimorum, să n-ai totuși o milă, mic, milă față de oamenii și ăștia.
De exemplu,
bunica și gunoier și zic, uite, dau numele
de telefon, am auzit
de la
școală și când
da.
Am aruncat un pizdel sau orice,
îți dă pizdelul ăla și merg și bun. Și atunci își fac... Nu știu, nu știu, probabil, dar oricum, așa, până nu se va face asta de către așa bine rânduit de stat, nu știu, tot așa o să fie. Și până atunci nu poți să fii chiar nepăsător, că oamenii, și atunci pe cât se poate, hrană, dacă o aruncă, nu-i mai dă nici hrană. Dacă vezi că o aruncă, haine, dacă vezi că aruncă, nu le mai dă nici aceea. Da, 50 de bani, dacă îi aruncă, nu-i mai da. Nu-i mai da, înseamnă că nu-i trebuiește. Să nu, față de oamenii aceia, să nu aveți așa, da, pe ei arunca că îi trebuia 50 de bani. Da, da, nu-mi trebuie. Atunci nu-i trebuiește. Acolo sunt alte patimi care acoperă sărăcia, mai mari. Dar totuși, dacă omul îți cere, n-ai cum să-ți întorci fața cu tot așa, nepăsător, nu te simți bine, n-ai odihnă, inima ta nu se odihnește și rugăciunea ta nu se mai ridică către cer. Dacă nu dai puținul la micul ăla, de aia vă îndemn să aveți o punguliță, numai pentru săraci, cu 50 de bani, 10 bani, așa, cel mult un leu, și din aia dați acolo. Să aveți tot timpul pungulița la voi, nu o folosiți la ziare și la prăjituri, ci o dați la pentru săraci. Și... dacă nu le trebuie și fac scandal, treaba lor, nu le mai dați la oia care fac scandal și nu le trebuie și așa. Dați alții. Iar dacă vreți mai mult, nu dați acolo, dați în altă parte. Și deci aici mai mult de 50 de bani, nu. Sau un leu așa în cazuri excepționale.
Da.
O să vorbim altă dată despre asta. De ce felul în care s-au mulțit oamenii după, de ce felul în care s-au mulțit oamenii după Adam și Eva este incestuos, dar acceptat. Oh, avem multe vorbite aici și în capitolul următoare vorbim enorm despre asta. Ne puteți spune câteva cuvinte despre Paul Evdokimov? Unii critici consideră că a scris într-o manieră idealistă, poetică, mai mare poet ca Grigori al Denazians, care și scria poezii. Și toată lumea se raportează la el ca un stâlp al ortodoxiei. Nu? Solomon a scris Cântarea Cântărilor în poezie, știi, să scrie în poezie. Și nu îl dă nimeni afară scriptură. De ce? Asta cu idealismele poetice pe aici. Și de ce mai multe ori despre Dumnezeu nici nu poți scrie decât să scrie anumite lucruri grele, înalte, nu poți să le scrie decât ca într-o poezie. Nu știu. Aproape că teologia, la măsura ei cea mai înaltă, e poetică, nu poate fi altfel. Adică... zici că Dumnezeu este frumusețea care va mântui lumea, nu? Și știu ce poetic. Dar e un adevăr absolut ăsta, dacă îl iei așa. Sau că Dumnezeu este iubirea neînserată. Dom'le, ce poeziile astea? Dom'le, dar așa e adevărul. Ăsta e adevărul, că iubire neînserată, adică nu mai apune niciodată. Acum trebuie să zici neapărat iubire nestinsă, să zici așa niște chestii brutale. Iubire nesfârșită în spațiu, în timp și nu știu ce. Sau cum să zici ca să fie cât mai științifice. Neînserată. Dacă aveți o altă întrebare, pot să mai spun aici ceva și asta e ultimul. Părinte, cum să facem să ne purtăm sau să gândim sau să simțim dragostea lui Dumnezeu? Păi oricum este și ne înconjoară și ne... dacă noi suntem cât de puțin sinceri așa cu noi înșine și majoritatea dintre noi, dacă nu chiar toți, n-a fost o zi, poate o fi fost la unul o zi și atunci din prostia lui că n-a avut unde dormi. N-a fost o zi să nu fi avut unde dormi. Și atunci din prostia noastră că ne-am dus pe vârful muntelui și n-am găsit cabana și nu știu ce. Dar n-a fost o zi. Și atunci ne-a ajutat Dumnezeu cu minuni mari și tot am ajuns unde să dormim și unde să stăm. Și n-a fost o zi să n-ai ce mânca, ceva totdeauna. N-a fost o zi în care să nu ai cu ce te îmbrăca. Toți. Deci numai prin chestii așa foarte simple, logice. Și tot ai zice, Doamne, mare este Dumnezeu. Cum să nu mă iubească Dumnezeu? De atâtea ori te-a ferit, în atâtea situații, în atâtea... numai tu poți număra până la 100 locuri și situații când Dumnezeu te-a ferit din mari necazuri, din mari încercări, în care puteai să te faci praf și pulbere până... nu mai ajungeai niciodată la vârsta asta. Sau ajungeai în cine știe ce stadiu. Și numai astea luându-le în socoteală și poți să zici că vezi iubirea lui Dumnezeu. Da, păi iubirea lui Dumnezeu întipărită în făptură, iubirea lui Dumnezeu... păi când iubești un miel de... nu știi cum să-l strângi de... ce credeți că mielul, știți, mi se pare așa de absurd să zicem că natura l-a făcut pe miel așa moale și drăguț ca să ne place nouă să-l strângem așa. Se simte clar mâna lui Dumnezeu acolo. Florile singure s-au gândit cum să fie ele mai frumoase și mai drăguțe ca să atragă bondarii. Și florile au făcut proiecte sistematice foarte profunde în timp și și-au făcut frunzurițele mai mari, mai mici, nu știu ce, mai colorate, mai mirositoare, mai... Bietule, ce să știe floarea? Dumnezeu i-a dat toată această măsură, toată această frumusețe. După aia, dacă măcar treci de viața ta, măcar vezi făptura, frumusețea ei și se vede dragostea Dumnezeu, chiar dacă peste făptură s-a întipărit după aceea moartea și cruzimea și durerea după căderea omului. Dar oricum, frumusețea făpturii rămâne indiscutabilă. Nu, nu ai cum să n-o vezi, numai dacă ești chiar răutăcios. Și altele și altele, nu stăm acum să vorbim despre toate modurile prin care putem vedea dragostea lui Dumnezeu. Și încă ceva. Mai sunt două. Și încă ceva. Dacă veți vrea și puteți. Aici zice că acum l-am cunoscut pe Dumnezeu. E complicat mult, mult, mult. O doamnă dă o cameră în chirie, în apartament de 3 camere în Grigorescu, cu prețul de 300 de roni sau 250. Pentru cei care chiar nu pot. Numărul de telefon este aici. O rugăminte. Știți că avem doi diaconi. Un părinte Claudiu, mai așa, mai micuț și mai subțirel, și un părinte Grigore, puțin mai mare și așa. Și părintele Grigore din Basarabia are vreo 3-4 copii. Câți are? 3. 3 copii. Și e și profesor pe la Mociu, mai încolo de Mociu, la Cămăraș. La Cămăraș, nu. A, da, la Cămăraș. Și tot umblând el cu mașina în sus și în jos să se ducă ca profesor acolo, a făcut un accident cât el de mare. În sensul că n-a pățit el nimic, dar mașina e praf și pulbere, el s-a lovit puțin la genunchi și e greu fără mașină, e greu, a primit și o amendă de 10 milioane, așa, adică pe când, dar n-a dat peste nimeni, a intrat el într-un, nu știu, cap de pod acolo. Și el i-a fost cumva rușine, așa, dar i-am zis, uite, dacă oamenii o să poată și o să-ți dea și câte un leu sau 5 lei, eu o să le zic în seara asta. Dacă o să puteți, cei care puteți, nu știu pe cine să-l las la ei, pe Nicoleta, care e mai înaltă și o știți toți. Așa, și dacă puteți, dați ei și în seara asta o să-i duc. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiesc.
Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.